It's amazing what
është mrekullueshme se çfarë mund t'i bëjnë zërat të shkëlqyer. Një fush basketbolli për të shëndëruar në një vend adhurimi, një vend ku të frymëzohesh. Falenderojmë Kërë për talentet e tyre, aftësinë e tyre dhe për shpirtin që e kanë sjellë në këtë sallë. Vëllezërit e motër, në përfundim të fjalës së motërs Rickson, Kori do të këndoj, dijeni këtë që çdo shpirt është i lirë. Ata do të drejtohen nga Lynn Hopkins dhe do të shoqërohen nga Michelle Allgood. Më pas, lutja e mbylljes do të bëhet nga John Horton i Riu. Tani është privilegji im të paraqes folsën e kësaj mbrëmje. Motër Rosemary Wilson u mbështet si presidente përgjithshme 12 e fillores në këtë konferencë përgjithshme të shtunën me 3 prill 2010. Ajo u rrit në Salt Lake City dhe ndoqi në Universitetin e Shtetit të Utah, ku diplomua për mësuesi në arsimin fillor. Ajo dhe bashkëshorti i saj, Bo Jackson Wilson, janë prindër të 6 fëmijë dhe kanë 7 nipër e mbesa. Ai ka shërbyer në bordin e përgjithshëm të fillores, në bordin e përgjithshëm të rejave dhe bashkë me bashkëshortin e saj, kur ai shërbye si president i misionit jugor në Washington DC. Ajo i do niprit e mbesat e saj dhe i konsideron dregat familjare të djelave si ngjarje kulmore të javës së saj, motra Wilson.
I am grateful to be
here. Që jam këtu në Logan të Utah, në Universitetin Shtetëror të Utah. Të dëshiroj ta falenderoj personalisht këtë kor pas meje. Keni të drejtë presidenti Simmons, ata e zbukurojnë këtë arenë basketbolli. Ajo që e mahnitse, faleminderit. Ndërsa bashkëshorti im Gjeku dhe unë po udhëtonim me makinë dhe hym në këtë luginë sot, unë djeva si kur po kthehesha në shtëpi. Më lejonit ju tregoj përse. Vite më parë, që një ditë e bukur vjeshte, kur e ngarkua makinën e familjes me të gjitha gjërat tona. E dini? Po nisësha për në kolegj me motrën time binjake, dhe nëna do të na çonte me makinë në Logan që të mund të frekuentonim Universitetin Shtetëror të Utah. Kishim parë fotografi të këti kompleksi universitar. Në disa nga fotografit, pemët riteshin me një këndë. Na kishin thënë se nuk fryn erë në Logan, thjesht pemët rriten ashtu. Sidoqoftë, ne qëmë të emocionuara. Kishim paketuar në atë makinë çdo veshje e këpucë që kishim, plot ushqime për të mbushur bufet tona. Mezi prisnim, mezi shihnim jashtë dritareve. Ndërsa po udhëtonim me makinë në këtë lugin, mezi prisja aventurën që kishim përpara. Në kompleksin universitar mund të ndjeje emocionin në ajër, ndërsa studentët shkarkonin makinat e tyre dhe i çonin plaçkat në fjetore. Për motrën time dhe mua ishte hera e parë që do të jetonim larg shtëpisë. Dhe u ndiem më të fuqishme ndërsa po varnim rrobat në dollape. Kishim dy afishe në mure. Në njërën shkruhej: "Ki besim te Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd." Vëllai ynë më i madh na kishte dhënë afishen tjetër, aty shkruhej: "Buzët që prekin alkol nuk do të prekin kur të miat." Kur makina u boshatis, qëndruam në trotuar, duke mbajtur artikujt e fundit nga ndenjësia e pasme. Ja ku ishim, me kavanoza pjeshkësh në krah, ndërsa po i thoshim miru pafshim në nëson. Pastaj, kur ajo nuk shihej më, realiteti u bëj prekshëm. U kthyem nga njëra tjetra dhe me lot në sy, tham, çfar bëm? Çfar po mendonim? Si mundej që diçka për të cilën menduam dikur të ishte kaq e guximshme, tani dukej kaq frikësuese dhe trëmse? Nuk e dija se në ditët e fundit që kisha përpara në këtë kompleks universitar, do të merja vendime që do të përcaktonin pjesën tjetër të jetës sime. Zbulova se vetë besimet e mia dhe u përballa me mbrojtjen e besimit tim. Zura miq për të gjithë jetën, lutjet e mia u bën më të sinqerta. Mësova se ishte zgjedhja personale që të ngrihesha mbi për standardet e mia. Me të vërtet, cila isha unë? Nga njëherë ndjeva sfidë dhe dështim, dhe nga njëherë shijova shpresë dhe sukses. Ishte një proces rritjeje nga malli për shtëpinë. Oh, malli torturues për shtëpinë, tek pavarësia gazëlluese. Unë isha si Amoni dhe vëllezërit e tij në librin e Mormonit, duke përjetuar vuajtje, pikëllime dhe gëzim të pa imagjinueshëm në të njëjtën kohë. E kuptoj tani se më duhej të lija shtëpinë time të rehatshme për të mësuar këto mësime të jetës. Nuk është çudi që kjo lugin kash, ky universitet, ky kompleks universitar është kaq i bukur për mua. Sepse që e këtu, që do të filloja të arrija të njihja vetveten dhe procesin, dhe në procesin e arritjes së njohjes së vetes, do të filloja të arrija të njihja shpëtimtarin. Në jetën tuaj, çfarë keni arritur të dini dhe ku e mësuat atë? Rreth kësaj ardhjes në dije, do të dëshiroja t'ju flisja sonte. Kur e lam praninë e atit ton qiellor, në ekzistencën ton paratoksore për të adhur në këtë tokë, erdhëm të gatshëm për të mësuar dhe për të provuar. Tani, mund t'a gjejmë veten duke thënë, çfarë kam bërë? Ne jemi këtu duke ecur në një shteg. Ne jemi duke jetuar planin e atit ton qiellor, planin e shpëtimit, plotësin e këtij ungjilli. Dhe ai është një plan lumturie. Joseph Smithi tha se plani i shpëtimit është një nga dhuratat më të mira të qiellit për njerëzimin. Kjo përvojë e vdekshmërisë, që dikur menduam se do të ishte kaq e guximshme, mund të jetë frikësuese nga një herë. Dhe kaq të rësisht e vështirë. Veli na ndalon të kujtojmë atë që e dinim dikur, dhe tani ecim me besim, por ne ecim me dijen se me ndihmën e Zotit mund të arrim të dim atë që e dinim dikur. Aty ynë qiellor na do kaq shumë. Ne u krijuam me qëllimin jo vetëm të kthehemi tek ai, por që vërtet të bëhemi si ai. Tani, por i mësojmë se sa mirë e njohim atë. Presidenti Brigham Young tha, citim, ju e dini, ju e njihni mirë Perëndin, atin ton qiellor, sepse nuk ka një shpirt prej jush veç atyre që kanë jetuar në shtëpinë e tij dhe kanë banuar me të vit pas viti. Ne përsëri jemi tani këtu në tokë duke kërkuar të njihemi me të. Kur kemi haruar të dinim që atë që dinim. Mbylli kuota. Është vetëm në përmjet përpjekjes son që do të arrim të njohim atë këtu. Nuk jemi të vetëm në kërkimin ton, sepse a i tha, unë do të jem në të djathën e në të majtën tuaj, dhe shpirti im do të jetë në zemra tuaja për t'ju ngritur lartë. Alma arriti të njihte shpërtimtarin, dhe pastaj u dha mësim tek ujrat e Mormonit. A ju predikoja atyre pendim dhe shëlbim dhe besim në Zotin. Njerëzit hynë në një besëlidhje pagësimi, që të qëndroni si dëshmitar të Perëndis në të gjitha kohërat dhe në të gjitha vendet që të mund të kishin jetë të përjetshme. Ata u rritën në besim. Ata mësuan të respektonin ditën e Shabatit. Ata mësuan të punonin me duart e tyre. Dhe ata ecën në mënyrë të drejtë para Perëndis, duke i dhënë njëri tjetrit materialisht dhe shpirtërisht. Tani le të vazhdojmë të lexojmë. Dhe tani ndodhi që e gjithë kjo u bën në Mormon. Po, pran ujërave të Mormonit. Në pyllin që ishte afër ujërave të Mormonit. Po, vendi Mormon. Ujërat e Mormonit, pylli i Mormonit. Sa të bukura janë ato në sytë atyre që erdhen atje në njohurinë e shpëtimtarit të tyre. Përse në këtë shkrim të shenjtë tërhiqemi tek ujërat e Mormonit, në përmjet pejsajet rrethues, si na bën të ndihemi për shkrimi për atë vend, ujrat e mormonit? Ndoshta, duhet të marim parasysh peisajin ton rrethues, dhe se çfarë roli luan ai në kërkimin ton për të njohur shëlbuesin ton. Tani është koha. Nëse nuk e keni bërë tashmë këtë, tani është koha të kërkoni vendin ku mund të arrini të njohuria e shëlbuesit tuaj. Ku janë ujrat tuaj të mormonit? Sa i bukur është ai vend për sytë tuaj? Për ta gjetur atë vend të bukur, mund të dëshironi të pyesni vetes këto katër pyetje. Pyetja numër 1. Si do të arrij ta njoh unë ndikimin e frymës së shenjtë? Një djalosh në adoleshencë pati një përvojë kur qenë një fëmijë veç 3 vjeç. Atë e kishin birësuar në një familje që ishin antar të kishës se Jezu Krishti të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Ai la shtëpinë e tij në Evropën lindore dhe erdhi të jetonte në lindje të Shteteve të Bashkuara, në një tokë me një familje të re, një gjuhë të re dhe ndjenja të reja. Të djelave familja e tij do ta çonte tek qerdhja. Ndodhi në kishë poshtë sallës kur ai e ndjeu atë. Kur ai arriti të njihte një siguri dhe një dashuri që ai nuk e kishte ndjerë kur më parë, ishte përvoja e parë e njohjes me të vërtetë të shpirtit. Tani si adoleshent, her pas here ai zgjedh të shkojë poshtë sallës në poa të dhomë qerdhje për të dëgjuar tingujt dhe për të ndjerë shpirtin që ndjeu dikur atje. Sa e bukur është ajo qerdhe në sytë e atij fëmije. Sa atje, arriti tek njohuria e shpirtit të frymës së shenjtë. Mormoni na tha, për shkak të bindjes dhe të përulësisë në zemër, vjen vizitimi i frymës së shenjtë, që mbush me shpresë dhe dashuri të pastër. Mormoni po përshkruante atë që shpirtintari do ta përshkruante. Ti do të marrë shpirtin tim, frymën e shenjtë, madje ngushëlluesin që do të të mësoj gjërat paqësore të mbretërisë. Tek libri Almës ne mësojmë se si bijtë e Mosias arritën të njohin shpirtin e frymës së shenjtë. Aty thuhet, ata kishin kërkuar me zell shkrimet e shenjta që të mund të dinin fjalën e Perëndisë. Ata ishin dhënës pas lutjeve të shumta dhe agjërimit. Pastaj, ata shkuan të jepnin mësinë. Ata qenë të ri të zakonshëm, që kishin kuraj të jashtëzakonshme për shkak të frymës së shenjtë. Amoni tha, një pjesë e ati shpirti gjendet në mua dhe më jep fuqi si pas besimit dhe dëshirave të mija që janë në Perëndin. Baba i Lamonit ndjeu shpirtin në përmjet mësimeve të Aronit dhe tha, Unë do të heq dorë nga çdo gjë që kam, po do të braktis mbretërinë time që të mund të marrë këtë gëzim të madh. Që të dy, Lamoni dhe ati i tij, ndjen shpirtin e frymës së shenjtë kur mësuan planin e shpëtimit. Misionarët sot, të mbushur me frymën e shpirtit të shenjtë, mësojnë po atë mesazh për rreth botës. Për ata prej jush që kanë shërbyer misione, a ju kujtohet të ndjeni forcën e shpirtit kur dëshmonit për vërtetësinë e ungjillit të Jezu Krishtit? Një misionar që po shkonte në aeroport tha, kam frikë të shkoj në shtëpi. Çfarë do të ndodh po të mos e ndiej shpirtin kaq fort pas misionit tim? Kur ju eftoni shpirtin e frymës së shenjtë dhe jetoni të denjë për të, ai gjithmonë do të jetë me ju. Pyetja numër 2. Si do të arri të di se libri i mormonit është i vërtet? Në një mbledhje shpirtërore, në Universitetin e Idahos, në qershor të 2004-s, Plaku Clayton Christensen, një profesor i shkollës së biznesit të Howardit, tregoi nëse për vendimin e tij nëse libri i mormonit ishte i vërtet. Ai mori një bursë për të shkuar në Universitetin e Oxfordit në Angli, që atëherë që ai kuptoi se ai nuk e dinte se libri i mormonit ishte i vërtet. Ai e kishte lexuar librin e mormonit deri në atë kohë 7 herë dhe se cilën prej të 7 herve kishte arritur në fund të librit, ishte gjunjëzuar në lutje dhe i kishte kërkuar Perëndis të tregonte nëse ishte i vërtet dhe nuk kishte marrë përgjigje. Ai e kuptoi, ndërsa mendoi shumë se pse nuk kishte marrë përgjigje, se në se cilën prej të 7 herve të mëparshme, ai e kishte lexuar si detyrë ose nga prindrit e tij, ose nga presidenti i misionit, ose nga një mësues seminari, dhe synimi i tij ishte ta mbaronte librin. Por kësaj here, ai kishte nevojë që ta dinte vet nëse libri mormonit ishte i vërtet. Dhe deri në atë pikë në jetën e tij, ai e kishte mbështetur veten me besim në shumë prej doktrinave të kishës dhe në mirëbesimin tek prindrit e tij, sepse ai e dinte që ata e dinin se ai ishte i vërtet. Por më së fundi, kur arriti në Oxford, për herë të parë në jetën e tij, ai thjesht kishte nevojë të dinte se ishte i vërtet. Oxfordi është një nga universitetet më të vjetra të botës. Ai jetoi në një ndërtesë të vitit 1410. Shumë e bukur ta shihje e të mërshme të jetoje në të. Ai kishte vetëm një vend të vogël, ku kishin hapur një vrim tek muri i ngurtë dhe kishin futur atje një ngrohës. Ai vendosi çdo mbrëmje nga ora 11 deri në 12 të natës të lexonte librin e Mormonit. Ai tha se vrau mendjen nëse do të guxonte ta shpenzonte kaq shumë kohë, sepse bënte pjesë në një program akademik shumë kërkues dhe do të përpiqej ta përfundonte programin në 2 vite, ndërkohë që shumica e njerëzve në program e kryenin në 3. Ai thjesht nuk e dinte nëse do të mund t'i kushtonte një orë në ditë kësaj përpjekje, por e bëri. A i filloi në orën 11 duke u gjynjëzuar në lutje pran karigës, pran grohësit dhe duke u lutur me zëtë lartë. Djali i tha Perëndis se sa i dëshpëruar ishte që të gjente nëse ky ishte një libër i vërtet, dhe i tha ati se nëse a i do të zbulonte se ishte i vërtet, atëherë djali kishte qëllim t'ja kushtonte jetën ndërtimit të mbretërisë Perëndis. Nëse nuk ishte i vërtet, ai duhej të kërkonte që të gjente se çfarë ishte e vërtet. Ai ul në karige dhe lexoi pjesën e parë të librit të Mormonit. Dhe kur arriti në fund të faqes, ndaloi dhe mendoi mbi atë që kishte lexuar në atë faqe dhe pastaj pyeti veten: a do të mund të ishte shkruar ky nga një sharlatan që të po mundohi të mashtronte njerëzit, apo ishte shkruar vërtet nga një profet i Perëndis? Çfarë do të thotë për mua në jetën time? Pastaj, ai e uli librin dhe u gjunëzua në lutje, dhe gojarisht e pyeti Perëndin të lutem më thuaj nëse ky është një libër i vërtet. Dhe pastaj do të ulej në karige, do të merrte librin, do të kthente faqen, do të lexonte një faqe tjetër dhe do të bënte të njëjtën gjë. Kur arriti tek kapitujt në fund të librit të dytë të Nefit, një mbrëmje kur tha lutjen e tij dhe ul në karige, hapi librin. Befas erdhi në atë dhomë, një shpirt i bukur, i ngrohtë dhe i dashur, që thjesht e rrethoi atë dhe i përshkoi shpirtin dhe e mbështolli me një ndjenjë dashurie që nuk e kishte imagjinuar kur se do ta ndjente. Ai filloi të qante dhe nuk pushoi së qari, sepse ndërsa shihte mes lodhëve të tij tek fjalët e librit të Mormonit, ai mundej të shihte të vërtetë në ato fjalë. Ai mundej të shihte lavdin e përjetësisë, dhe ai mundej të shihte se çfarë kishte të ruajtur për të Perëndia, si një gabit e tij. Ai nuk mund të pushonte së qari, ai shpirt qëndroi me të për të gjithë orën, dhe pastaj çdo mbrëmje, kur ai u lut dhe u ul me librin e Mormonit, i njëjti shpirt i ndryshoi përgjithmonë zemrën dhe jetën e tij. Ai kthen vështrimin te konflikti që përjetoi, duke vrar mendjen nëse mund ta ndjente veten të shpenzonte një orë çdo ditë për të zbuluar nëse libri i Mormonit ishte i vërtet. A i tha se në të gjithë arsimimin që kishte ndjekur, ajo që e pjesa më e dobishme e dijes që kishte fituar. Tani, ati i pëlqen shumë të kthehet në Oxford. A i thot se shumica e njerëzve atje janë student ose turist që kanë ardhur të shohin atë universitet të bukur, por ati i pëlqen të kthehet atje, sepse është një vend i shenjtë, dhe a i mund të shoh dritaret e asaj dhome ku jetoj dhe mendon. Ky është vendi ku mësova se Jezusi është Krishti, se a i është shëlbuesi im dhe se Joseph Smithi ishte profeti i rivendosjes për kishën e vërtetë. Plaku Christensen tha, disa prej jush ndoshta erdhët këtu në Rexburg pasi e kishit mësuar tashmë për veten tuaj se kjo është kisha e Perëndis. Por për ata prej jush që ende nuk mund të jeni duke jetuar me dëshminë, që ende mund të jeni duke jetuar me dëshminë të tjerëve, juftoj ta dini për veten tuaj se kjo është e vërtetë, sepse do t'ju ndryshoj jetën si që ka ndryshuar jetën time. Tek Gjoni, kapitulli 5, 39, ledzojmë, hetoni shkrimet, sepse mendoni të keni në përmjet tyre jetë të përjetshme, dhe ato janë ato që dëshmojnë për mua. Plaku Bruce Hafen tha, ne mund të kemi jetë të përjetshme nëse e duam atë, por vetëm nëse nuk ka asgjë tjetër që ta duam më shumë. Arritja në dijen e së vërtetës vjen me përpjekje. Dhe sa më shumë përpjekje të japim, aq më i madh shpërblimi, Moroni tha. Dhe kur ju t'i merrni këto gjëra, unë do t'ju këshilloja që të pyesni Perëndin në emrin e Krishtit, nëse këto nuk janë të vërteta, dhe nëse do të kërkoni me një zemër të sinqertë, duke pasur besim në Krishtin. A e do t'ju tregoj të vërtetën në përmjet fuqis së frymës së shenjtë. Pyetja numër 3. Si do të arrij ta di planin personal që ati qjellor ka për mua? Se cili prej nesh bën zgjedhje në udhën ton për t'u kthyer te ati qjellor. Plani i ti për ne është një plan i lumturis, Joseph Smithi tha. Lumturia është synimi dhe projekti për eksistencën ton. Ati ynë qjellor të shëron që ne të ndjejmë gëzim. Ne jemi të ndryshëm. Personalitetet tona, talentet dhe cilësit fizike dhe emocionale ndryshojnë. Disa janë të dhëna nga Perëndia. Shumë vjen prej disiplinës personale. Dëshira tona mund t'i mposhtin brishtësi tona. Një vajzë në klasë të dytë u diagnostikua me një paaftësi të kujtesës. Psikologu i shkollës tha, për shkak të pazotësisë për të kujtuar, ajo gjithmonë do të jetë në fund të klasës së saj. Prindërit zgjodhën të mos e vinin në dieni për paaftësinë e saj të veçantë. Në përpjekjen e saj që thjesht të shkonte mirë në shkollë, asaj duhej të punonte shumë. Ajo ishte rrethuar nga miqtë të mirë që shkonin mirë në shkollë. Ata kontribuan për vrullin e saj. Asaj ju desh më shumë kohë për të mësuar tabelën e shumëzimit në klasë të tretë dhe kryeqytetet e Shteteve të Bashkuar në klasë të pestë. Orët që kaloi duke studiuar qenë provë e përkushtimit të saj. Sot, ajo është infermiere në repartin e reanimacionit dhe madje një infermiere e mirë. Ajo dhe ati qiellor kishin një plan. Një ndodhi tjetër. Rreth një viti më parë, Paul vizitoje një klasë të rejash. Mësuesja më kërkoi të shkruaj, mësuesja na kërkoi të shkruajmë 10 përparësit tonat. Fillova të shkruaj shpejt. Duhet ta pranoj, mendimi im parë ishte numër 1 të pastroj sirtarin e lapsave në kuzhinë. Kur lista jonë ishte plotësuar, udhëheqësja e të rejave na kërkoi të ndanim atë që kishim shkruar. Ebi, që kishte mbushur 12 vjeç, po qëndronte pranë meje. Dëshiroj të dëgjoni listën e Abit. Numri 1, të shkoj në kolegj në Universitetin e Utahs. Më vjen keq për Universitetin Shtetëror të Jutës. Numri 2, të bëhemi stiliste e mjediseve të brëndshme. Numri 3, të shkoj në mision në Indi. Numri 4, të martohem në tempull me një misionar të kthyer nga misioni. Numri 5, të kem 5 fëmijë dhe një shtëpi. 6, të dërgoj fëmijët e mi në një mision dhe në koleg. 7, të bëhem një gjyshe që je biskota. 8, të lastoj nipërat e mbesat. 9, të mësoj më shumë rreth ungjillit dhe të shijoj jetën. 10, të kthehem e të jetoj me atin në qiell. A mund ta besoni? Unë them faleminderit Ebi që më mësove për të patur një vizion të platit të planit që ati qiellor ka për së cilin prej nesh. Ju bëni një plan dhe jetoni atë sa më mirë që mundeni. Do të ketë rrugë të tërthorta. Një ur mund të jetë prishur, ose mund të endeni dhe të humni, por ju mund të ktheheni në shteg. Presidenti Thomas S. Monson tha, nëse bëni diçka që nuk del, tamam si e planifikuat, ju mundeni ta reguloni atë, ta kapërceni atë, të mësoni prej saj. Mbarimi kuotës. Ju mund të mendoni se nuk ka mënyrë për të kthyer pas. Kundërshtari i buzqesh atij mendimi. Më lejoni t'ju siguroj, ka një mënyrë për të kthyer pas. Shpëtimtari tha, krahu im është i shtrirë gjatë gjithë ditës. Ai tha, kjo është vepra ime dhe lavdia ime, të bëj të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjeshme e njeriut. Më pëlqen të mendoj se Perëndia po punon edhe më fort për ne, për të na kthyer tek ai. Ai pret që ne të bëjmë, ai pret që ne të gjejmë vendin tonë në planin e tij. Ta jetojmë atë duke ju bindur urdhërimeve dhe duke qëndruar në vendet të shenjta. Nëse synimi ynë është egzaltimi, plani për të shkuar atje do të filloj të drejtoj çdo vendim që marrim. Ne nuk ecim vetëm, ai na do dhe na njeh personalisht. Ai është i përfshirë në hollësitë e jetës sonë. Dhe ne ndiejm gjurmët e duarve të tij në shpinën tonë. Pyetja numër 4. Si do të arriti njoh atin dhe birin e ti të dashur? Të arrim të njohim atin dhe birin e ti të dashur është qëllimi e egzistencës sonë. Shpëtimtari, kur po i lutej atit, tha, dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Lamani dhe Lemueli nuk i njihnin veprimet e ati Perëndie që i kishte krijuar ata. C.S. Lewis tha, përsa kohë që i jeni krenar, ju nuk mund të njihni Perëndin. Mbarimi kuotës. Kundërshtari dëshiron që ne të mos arrim të njohim Perëndin, që të jemi pandjensi, të rrethuar nga zhurma, dhe çfarë do lloj gjëje që do të na ndaloj ato çaste të qeta kur ne kërkojmë Zotin. Përfshirja në çfarë do gjëje në shkallë ekstreme është një nga mjetet e tjera të Satanit. Vetëm ne mund të krijojmë kohë të mjaftueshme që ta njohim Zotin. Kur jemi të përulur, të nënshtruar ose të butë, ne i afrohemi atij. Francis Webster, që kaloi shtegun e shkretuar të Wyoming me kompanin Martin të karocave të dorës, tha në mbrojtje të grupit, se cili prej nesh, eci me dijen absolute se Perëndia jeton, sepse ne u njohëm me të në kushtet tona më ekstreme. Ne arrim të njohim shpëtimtarin kur e lejojmë atë në jetën tonë, kur jemi më të etur të falim, dhe më të gatshëm të shërbejmë. Kur zemrat tona janë të hapura dhe të kapshme, ne bëhemi më shumë si ai. Është atëherë që ne zbulojmë se ai ka qenë me ne gjatë gjithë kohës. Ne jemi në paqe. Sprovat tona nuk janë më barra, por bekime, sepse ato shtruan shtegun që na sollën tek ai. por mburemi në shtrëngimet, tha Pali, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbëngulljen, këmbëngulja përvojën, përvoja shpresën, por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. C.S. Lewis i referohet atyre që kanë arritur ta njohin Krishtin si njerëzit e rinj. A i tha, citim, njerëzit e rinj janë të shpërndar këtu e aty në mbar botën, her pas here takohesh me ta, fytyrat dhe zemrat e tyre janë të ndryshme nga tonat, më të qeta, më të lumtura, më rezatuese. Ata fillojnë aty ku shumica prej nesh heqin dorë, ata nuk tërheqin vëmendje për veten. Ti prirësh të mendosh se je i sjellshëm me ta, kur në të vërtet ata janë të sjellshëm me ty. Ata të duan më shumë se sa njerëzit e tjerë. Zakonisht, ata duket si kur kanë shumë kohë. Ti vret mendjen se nga se vjen kjo. Të bëhesh njëri i ri, do të thotë të humbasësh atë që ne tani e quajmë vetja. Jashtë nga vetja, për te Krishti, duhet të shkojmë. Vullneti i ti duhet të bëhet vullneti ynë. Mbarimi kuotës. Të arish të njohësh frymën e shenjtë, të arish të dish vërtetësinë e librit të mormonit, të arish të dish planin që ati qiellor ka për secilin prej nesh, dhe të arish të njohësh atin dhe birin është një proces i bukur. Ka një model këtu me secilin dëshirë për të arritur që të dish. A mund të shihni? Nefi e përcaktoi modelin kur tha, a nuk i mbani mend ju gjërat që Zoti ka thënë? Në qoftë se ju nuk ngortësoni zemrat tuaja dhe më kërkoni në besim, duke besuar se ju do të merrni me zell në mbajtjen e urdhërimeve të mia, me siguri këto gjëra do t'ju bëhen të ditura. E shihni procesin? Nefi na thot që procesi përfshin të kemi një zemër të përulur, të kërkojmë në besim, të veprojmë me zell për të mbajtur urdhërimet dhe për të bërë vullnetin e Zotit, të njohim dorën e Zotit. Të shohësh dorën e ti është vërtetim i dashurisë të ti. Se më, sa më shumë të daloni dorën e ti në jetën tuaj, aq më shumë i përfshirë do të jetë ai. Ju do të arrini të njihni shpëtimtarin që e njihni dikur. Njerëzit tek ujërat e mormonit u rritën në besim në përmjet lutjes. Ata mësuan të respektonin ditën e shabatit, të punojnë me duart e tyre dhe të shërbejnë duke ju dhënë shpirtërisht dhe materialisht të tjerëve. Bijtë e Mosajës hetuan shkrimet e shenjta dhe ju dhënë lutjes dhe agjërimit të shumtë. Ata paguan çmimin për të arritur atë që dinin. Mua më ka lënë bres fakti që plaku Christensen u lut me zëtë lartë dhe i premtoi Zotit që nëse do të zbulonte se libri i mormonit ishte i vërtet, a i do t'ja kushtonte jetën e ti në tërtimit të mbretërisë. A i që i zelshëm dhe arriti të dinte. Ebi krijoi një plan dhe me zel po e jeton atë. Synimi i saj për të kthyer në shtëpi tek ati i saj qiellor do të vërtetoj vendimet e saj të përditshme. Ajo po arrin të di se Zoti ka një plan për të. Arritja për të ditur për veten tonë është personale. Dhe ne mund të përjetojmë atë arritje për të ditur shumë herë në jetën tonë. Ai është procesi të kujtuarit të asaj që e dinim dikur. Thjesht duhet të dini këtë, ju vërtet e njihnit atë. Dhe nëse vini në dyshim, ndonjëherë nëse ai ju njeh, ju thjesht pyesni. Kënga e fillores, lutja e një fëmije fillon. Ati qiellor, a je vërtet atje? Dhe a e dëgjon dhe i përgjigjesh lutjes së çdo fëmije? Po, dëshmoj. Ai e bën. Zoti mund të na jap mësim kur ne pyesim. A jam vërtet biri ose bija jote? A më do mua? Dhe pastaj dëgjoni. ka diçka shumë përulse në lidhje me të kërkuarit. Të kërkuarit është një veprim besimi. Joseph Smithi, si djalosh në moshën 14 vjeçare në qytetin e Palmirës, në një korie të shenjtë, pyeti me besim për të arritur të dinte. Ai tha, pash dy personazhe, dhe ata me të vërtet më folën. Unë kisha parë një vegim. Unë e dija atë dhe e dija se Perëndia e dinte atë dhe nuk mund ta mohoja. Dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmia e fundit e të gjithave, që ne japim për të, se ai jeton. Në Jeruzalem, tek dhoma e varit, në fund të shabatit, dërsa filloi të agonte dita e pare javës, Maria Magdalena dhe Maria u përshëndetën nga dy engjëj. Engjëjt u thanë atyre, mos kini frikë, sepse ne e dim se ju kërkoni Jezusin që u kryqëzua, a i nuk është këtu, sepse a i u ringjallë. Në përmjet arritjes së njohjes së shpëtimtarit të ringjallur, Jezu Krishtit, ne arrim të dim se a i do të qetësoj gjithë dhimbjen, a i sjell lehtësim dhe ngushësim, dhe ngushëllim. A i mund të mbartë bara tona dhe të sjell paqe dhe çdo dëshirë për ndryshim. Presidenti Ezra Taft Benson tha, asgjë nuk do të na alarmoj më tepër kur të kalojmë për mes velit në anën tjetër, se sa të kuptojmë, se sa mirë e njohim atin tonë dhe se sa familjare është fytyra e ti për ne. Ne e njohim atë. Këtu në Universitetin Shtetëror të Utah janë ujërat e mia të mormonit. Ky kompleks universitar është i bukur për sytë e mi, sepse është këtu që unë fillova të vi tek njohuria për shëlbuesin tim. Unë qëndroj me krenari si një dëshmitare atit qiellor dhe shpëtimtarit. Në përmjet fuqisë së frymës së shenjtë, unë e di se ata jetojnë. Ju jeni të veçant dhe të çmuar për ta. Ju i njihnit ata mirë për para se të vinit në këtë tokë, dërsa ecni në shtek, mbahuni. Përqafimi i atit qiellor po pret. Unë ju dua, unë lutem për ju. Si bit e ti, në emër të Jezu Krishtit. Amen.